Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa linya ng telepono si Daniel Delenia na magbibigay ng update mula sa Canberra. Kamusta, Daniel?
Magandang umaga sa iyo, TJ. Kamusta ka naman dyan sa Melbourne?
Nako, maayos naman. Medyo lumalamig-lamig na dito. Dyan ba sa Canberra? Kamusta ang panahon dyan?
Oo, parehas din dito sa Canberra. No? Medyo lumalamig na ang panahon. At kagabi, para kaming nagkaroon ng tropical storm dito sa lakas ng ulan at hagupit ng hangin. Pero ngayong umaga, sumilip na ang haring araw. Kaya naman magandang yung mga naka-school holidays pa ng mga estudyante dito sa ACT, naglilibot-libot dito sa ACT.
Naku, yan yung sasabihin ko sa inyo. Nung nito bang nagkaroon ng Easter holiday, marami bang napunta dyan sa Canberra ng mga kababayan din natin at maraming mga iba-ibang nagbakasyon?
Oo, maraming nagbakasyon dito sa ACT at marami ring mga tiga ACT naman ang pumunta sa iba-ibang estado. No? Katulad natin, TJ, tayo naman ay nagbakasyon sa Queensland at napakarami rin ng mga tao doon. At dito rin sa Canberra, marami naman mga tiga New South Wales at Victoria ang bumisita at masiglang-masigla ang turismo at ekonomiya sa ACT.
Napakagandang balita niya na ngayon na medyo lumuwag na nga o nagluwag na ng mga restriction, nakakapunta na tayo sa iba-ibang estado, interstate travel nga, di ba? Nakakatuwa na muling bumalik yung ekonomiya at muling sumigla, di ba? Lalo na dyan din dyan sa ACT. Kamusta naman? Ano pa yung mga pinakahuling kaganapan ngayon sa Canberra?
Oo, so may magandang balita tayo, TJ, no? Kasi tatlong estudyante mula sa Australia ang napili para mag-aral at mag-internship ng isang taon sa Pilipinas upang mas lalo pang palawakin ang ugnayang diplomasya sa pagitan ng Pilipinas sa Australia. Ang New Colombo Plan ay isang programa ng Department of Foreign Affairs at Trade sa Australia na sumusuporta sa mga undergraduate students na nagnanais na mag-internship mula sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Si Niam Foxcroft mula sa Australian National University ay mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños habang sina Angelo Grossa mula Australian Catholic University at Indio Miles mula sa Griffith University ay papasok sa Ateneo de Manila University at University of the Philippines sa Diliman Campus. Ikinagalak at binati ni Philippine Ambassador to Australia Maria Helen B. de la Vega ang mga estudyante na magtutungo sa Pilipinas para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa.
Naku, napakagandang balita nito na may mga gantong parang exchange student, kumbaga, no? Actually, wala mang kapalang kapalit, pero sila ipapadala dun sa Pilipinas para mag-aral. Ito ba'y taon-taon na, no, itong nangyayari o parang bago lang itong programa na ito?
Ay, itong New Colombo Plan, TJ, taon-taon itong ginagawa at nagpapadala talaga ang Department of Foreign Affairs and Trade ng mga Australian students sa iba't ibang bahagi ng Indo-Pacific region. So merong mga pinapadala sa bansa ng India, China, Vietnam, Thailand at Pilipinas nga. At tuwan-tuwa ang Embahada ng Pilipinas na ngayong taon may tatlong estudyante na magtutungo sa ating bansa para nga palakasin pa at alamin ang mga paano palalakasin ng ugnayan ng Pilipinas at Australia sa usapin ng ekonomiya, trade at international diplomatic relations.
Tama, napakaganda nito para sa relasyon talaga ng dalawang bansa. At itong mga nabanggit mo na mga universidad, isa rin sa mga pinagmamalaki natin, di ba? Itong University of the Philippines, pati yung Ateneo de Manila, yung isa yung sa Los Baños pala, yung isa naman sa Diliman. Kaya nako talaga namang parang nakakatuwa na ma-experience din ng mga Australian, ng mga students na ito, yung paano naman mag-aral sa ibang bansa at parang pagbalik nila dito, ma-share nila kung ano yung mga learnings, lalo na tungkol sa foreign relation at foreign affairs and trade, di ba?
Oo, tama yan na TJ. At yung sa Los Baños, sigurado ako na ang programa na attendan doon is something related to agriculture. No? Kasi sa Los Baños, nandun yung National Rice Institute, di ba?
Tama.
So, agrikultura naman ang aaralin ng estudyante nga na mapupunta doon.
Oo, malaking bagay yan talaga na makita yun, lalo na yung agriculture side ng Pilipinas dahil marami ding pwedeng ipadala dito, di ba? Sa mga, pag yung agriculture visa, inaantay na nga yan. Isa pang babalita mo, nabalitaan namin, merong mobile consular mission na gaganapin sa Darwin.
Oh, so magsasagawa ng consular mobile mission ang embahada ng Pilipinas sa Darwin Northern Territory mula 17 hanggang 19 ng Mayo. Para sa mga kababayan natin sa Darwin na nagnanais na magpa-renew ng passport at magpa-authenticate ng dokumento, kinakailangan na mag-book ng appointment gamit ang Global Online Appointment System. Hindi mag-a-accommodate ang embahada ng walk-in applicants, kaya importante na makapagpa-book. Para sa detalye kung paano mag-book ng slot online o kung may mga katanungan ng ating mga kababayan sa Darwin, maaari lamang silang mag-email sa darwinmobilemission@gmail.com o bisitahin ang opisyal na website ng embahada para sa mga karagdagang detalye.
Naku, kaya sa mga kababayan po natin dyan sa Darwin or sa Northern Territory, naku, ihanda na po ang mga dokumento at bantayan po yung website na nabanggit at yung email para po pwede kayong magpaparehistro na, no? Diba? Eh Daniel, ito rin parang taon-taon din ginagawa ng embahada, no?
Oo, marami lagi silang pinupuntahan, no? Medyo naudlot lang dahil sa naganap nga na COVID, pero ang embahada naman ng Pilipinas dito sa Canberra ay tumutungo doon sa mga lugar na walang konsulado. Katulad yung huli na pinuntahan nila ay yung Perth at this time nga sa Darwin. So alam ko na pwede na silang magpabook, pumunta lamang sila sa website ng embahada at nandoon naman ang detalye at instructions kung paano gawin yun.
Paalala po yan, no, igaganapin sa 17 hanggang 19 ng Mayo. Kaya naman ako yung mga nais talagang kailangan magpa-renew ng passport, nako, pumunta, i-rehistro nyo na po o maglagay na kayo ng appointment doon. Lalo pa, di ba napakahirap minsan, kailangan mo pupunta pa sa Canberra o di kaya naman sa Sydney at dito sa Melbourne kung sakasakaling kailangan mo. So ito yung mga chance talaga na pwede na tayo yung mga nakakababayan sa Northern Territory na magkaroon ng chance na mag-renew ng mga passport nila. Ilang pang mga update mula sa Philippine election naman? Daniel, anong mga kaganapan dyan sa Canberra?
Oo, abalang-abala na tayo dito, TJ, no? At alam kong abala ka na rin dyan sa Melbourne. So tatlong linggo na lang at magaganap na ang election sa Pilipinas. Kaya naman abala na ang ating embahada sa Canberra sa kanilang paghahanda para sa overseas absentee voting rito. Naipadala na ng embahada ang mailing ballots kasama ang prepaid return envelopes sa mga rehistradong botante sa Australia at sa Asia Pacific region. Ang huling batch ng balota ay dinispatch noong 13 ng Abril. Mayroong 21,316 registered overseas absentee voting voters sa Australia, 6,396 ang rehistrado sa Philippine Embassy sa Canberra, 2,625 sa Philippine Consulate General sa Melbourne, at 12,295 naman ang rehistrado sa Philippine Consulate sa Sydney. Pinaalahanan ng embahada ang mga registered OAV voters sa Australia na i-check ang kanilang pangalan mula sa opisyal na tala ng embahada na matatagpuan sa kanilang website. At kung hindi pa nakakatanggap ng balota ang mga nakarehistro sa Canberra hanggang 22 ng Abril, ay mag-email sa oav@philembassy.org.au. So that's oav@philembassy.org.au. At para doon naman sa mga nakarehistrado sa konsulado sa Sydney at Melbourne, mag-email lamang sila sa sydney.pcg@dfa.gov.ph o melbourne.pcg@dfa.gov.ph. So doon sa mga tigapakinig na hindi nakuha yung email address, ilalagay naman natin yan, no, sa ating social media posts.
At pwede rin actually sundan itong mga embahada at konsulado sa kanilang Facebook page din, di ba, Daniel? Nakita ko yan lagi at binabantayan ko din kung yung mga anunsyo o abiso nila para sa mga Pinoy dito sa Australia, di ba?
Oo, at matatandaan natin, TJ, no, nung nakaraang 2 linggo, i-report natin dito na nagkaroon ng final testing at sealing ng mga mailing ballots. At ngayon nga, nasa kung hindi pa natanggap na ating mga kababayan, en route na itong mga balota sa kanila. Dapat lang na maibalik ang mga balota na ito bago mag May 9, 7 p.m. ng 9 ng Mayo para ito ay mapasama sa bilang.
Tama ka dyan. Kaya talaga namang itong mga kababayan natin. Actually ako, Daniel, pinag-uusapan namin ni Edinel kanina. Hindi ko pa natatanggap yun sa akin. Pero si Edinel natanggap na. Although baka hindi ko pa sinecheck yung mailbox ko. Pero i-check ko mamayang gabi para malaman ko kung dumating na. Naku, kaya po, nagbigay kami ng mga ilang paalala kanina. Ito po, isang presidente, isang vice presidente, 12 senador at isang party list representative. Hindi muna pwede pong bumoto ng mga mayor ninyo, congressman, ano. Yan muna po, yung mga national po position lamang ang po pwede, di ba? Tapos iba pang paalala yung pag-shade po, eh kasi isang balota lang yan, Daniel, di ba? At hindi, pag nagkamali ka, naku, wala nang ulitan, di ba? Kaya basahin muna po lahat at i-shade ng tama yung inyong mga gustong nais iboto at ipirmahan po yung inyong balota bago po ibalik. At isa rin sa mga paalala pa, yung wag mag-overvote. Kasi pag halimbawa 12 senators, huwag pong bumoto ng 13 kasi may invalid yung inyong balota mismo para dun sa mga senador. Halimbawa, pwede po undervote. Halimbawa, gusto nyo isa o hanggang 12 po pwede po. Halimbawa, gusto nyo 10 lang, di ba? Pwede nyo pong gawin yan. Yan po yung mga ilang paalala. Pero para po sa mga ilang pang detalye at impormasyon, pwede nyo i-check ngayon nabanggit ni Daniel na mga website or yung email kung hindi nyo pa natatanggap at yung Facebook page ng mga konsuladong ito. Daniel, meron ka pang isang ibabalita na may isang forum na magaganap. Tama ba?
Oo, tama yan, TJ. No? So magkakaroon ng isang forum sa Australian National University sa darating na Webes, ika-21 ng Abril. At bukas na yan, no? Mag-umpisa ito ng 3:30 p.m. hanggang 5 p.m. So doon sa mga kababayan natin na hindi makakadalo, dahil ito naman ay libreng event, no? So kung hindi sila makakadalo doon sa physical na venue, eh pwede naman silang mag-join online. So ang pangalan ng forum ay Marcos Orobredo, Assessing Dynamics of the May 2022 Philippine Elections. At maganda ang magiging usapin na ito dahil pag-uusapan ang dynamics ng darating na national election sa Pilipinas. At pag-uusapan din ang mahigpit na labanan. No? Alam naman natin na may iba pang mga kandidato sa pagkapresidente, pero sa mga lumalabas na survey, ang dikit na magkalaban ay si Bongbong Marcos at si Lenny Robredo. So pag-uusapan nila yan, at pag-uusapan din nila kung gaano ba kahanda ang Commission on Elections para i-supervise ang mangyayaring halalan. Ilan sa mga speakers na dadalo, TJ, si His Excellency Stephen J. Robinson, siya ang ambassador ng Australia sa Pilipinas. Si Paul D. Hutchcroft, siya naman ay professor ng Political and Social Change sa Australian National University. At mga kababayan natin na nasa Pilipinas ay dadalo rin virtually, no? Bilang parte ng panelists, si Marites Dangkilian Vitug, isa sa mga kilalang Philippine journalists sa bansa. Ronald Holmes, isang professor naman ng Political Science and Development Studies and Fellow of the Southeast Asia Research Center sa De La Salle University. At si Attorney Ona Caritos, o siya naman ang Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections, o LENTE, sa Pilipinas.
Ako talagang yan yung mga abangan nating mga katulad ng mga forum na ganito. Dito rin natin malalaman kung sino yung mga gusto nating iboto, di ba? Ito yung mga parang ito yung mga malalaman natin kung paano talaga ba nagiging yung survey, paano ba na itong nagiging nangunguna o nagiging pangalawa at yung mga iba pa, di ba? So malaking bagay itong mga ganitong forum, lalo pat bago tayo bumoto. May panahon pa tayo manood po nito or sumali, lalo pat May 9 yung pinaka huli dito sa mga overseas absentee voters, ano, na pwede tayong bumoto. Pero huwag nyo masyadong hanggang May 9 kasi baka hindi nyo maibalik yung balota, di ba? O kung hindi kayo naman, yung iba naman kasi pwede i-draft up, di ba, sa mismong embahada o konsulado. Kung na mismong May 9, pwede po. Pwede naman. Huwag nyo lang May 9 mismo ibabalik kung Koreyo, dahil naku, mukhang hindi aabot yata ng May 9 sa mismong araw yan. Di ba?
Oo. Magbigay tayo ng konting palugit, no? So siguro mga 2 days before o 1 day, huwag nating sigarin kasi kilala mga Pilipino na
Filipino time.
To the last minute. Sayang naman kung gusto niyo mapabilang inyong boto at i-exercise ang inyong democratic right to vote, ipadala nyo na. Once makaboto kayo, maipadala nyo na kagad sa embahada nga ng Pilipinas o sa mga konsulado ng Sydney o Melbourne kung doon kayo nakapag-register.
Naku, tama ka. Alam mo dati, Daniel, yung tatay ko, pag mamaboto, may kodigo na para hindi na siya habang nag-iisip. tapos i-ano niya na lang, itatantos niya na kumbaga. Kasi nahirap nga naman pag doon tsaka mo iisipin uli. Kumbaga parang preparado siya. Yun ang gusto nating isabihin ano, na bago bumoto, parang naano niyo na, nalaman niyo na kung sino yung mga boboto niyo or nailista niyo na kahit papano, di ba? So yan yung mga ilang mga pwede niyong gawin at may ilang mga paalala. Maraming salamat Daniel sa mga update mo dyan sa Canberra.
Walang anuman na TJ at mag-uusap ulit tayo sa loob ng ikadalawang linggo.
Tama, sa susunod na Wednesday na naman at sa pangalawang Wednesday mula ngayon. Maraming salamat Daniel Delenia mula naman po sa Canberra.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.